Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
Nå, 2020, hva'? Hvor meget kan man sige om det, og meget bør der siges om det, men det vil jeg nu egentlig lære andre om. Og egentlig bare lige kort sige tak for et år, der trods alt har været rigtig positivt i Aldrig FK-øje med. Jeg synes fandme, vi har lavet en masse gode afsnit. Jeg synes, jeg har fået en masse dejlige beskeder fra jer, så keep up the good work. Godt nytår. Jeg har fået filmet mit show nu, og det er klar til at udgive, men motherload.dk er lukket, eller skal til at lukke. Så jeg kan ikke uploade det der, så jeg skal lige finde en ny måde at uploade det på, sådan så I kan downloade det. Indtil da vil jeg give et shout-out til Motherload og sige, husk at downloade en masse stand-up, mens I kan. Det er snart slut. Og så stay in touch og sådan noget, så skal jeg nok sige til, når I kan komme til at downloade mit show, hvad jeg regner med, I alle sammen naturligvis har tænkt jer at gøre. Og indtil da, god lytter til det her afsnit, som ærligt talt bliver ret godt. Men vel lidt, Henrik, har du ikke sovet i nat?
Nej.
Hvorfor har du ikke sovet i nat?
Det er fordi, at min datter Elisa, hun stod op sådan lidt i midnat, og så var hun. Så skulle hun ikke sove mere.
Nej, okay.
Det er den der sidequest, der hedder børn.
Ja.
Det er den sidequest, der hedder, hvor man skal flytte... Man skal flytte scenarier hele tiden, og så skal man prøve at ændre strategi, og så er der lige en AI, som hele tiden ændrer sig den anden vej også. Og...
Problemet er, at den lærer alt for hurtigt, den der AI. jeg har næsten ikke sovet, men det er bare fordi, jeg kom til at starte en kampagne i Total War Warhammer. Og det er jo ligesom med den, med som i Civilization, at I ved, det de der spil, der bare spiser dit liv, ikke?
Mm.
Sådan, jeg skal lige have en tur mere. Der er også de der Skavens, dem skal jeg også lige. Og jeg er alligevel også nødt til. Okay, men hvis
man... Jeg har ikke en ting, før at jeg har den her Overlord slået ihjel. Altså,
fordi nej, men
så
også...
dør min organisation.
Også fordi man har jo lagt planer, så vil man jo gerne føre dem ud i livet og sådan noget, ikke? Og meget apropos, rigtig hjertelig velkommen til Aldrig FK, en podcast om gaming. Hvor jeg i dag har usædvanligt lækkert selskab her i online-studiet. Rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Henrik, Karina og Morten.
Tak.
Tak, tak.
Til det store... altså, det var jo jer, vi lavede det skidespændende afsnit om gaming og læring. Karina, du underviser voksne mennesker, der er... du, ja, hvordan siger man det kort?
Jamen, jeg underviser voksne mennesker, fordi jeg ved, der er andre, der er her i panelet, der underviser.
Nej, men du underviser jo ikke bare voksne mennesker, du underviser jo sådan nogle, du ved, irakiske generaler, eller topledere, der lige skal lære noget nyt, eller sådan noget. Det er jo ikke sådan et VUC-kursus i keramik, du kører, vel?
Nej, det er rigtigt. Jeg underviser ledere og kandidatstuderende på CBS i ledelse og etik.
Ja, præcis. Og det er den der etik, vi skal gnide lidt ind i dag. Og så har vi jo Henrik, der... når man underviser børn, Henrik...
Ja.
Hvor... Altså nu har jeg... Min egen erfaring er kun fra et par stints som lærervikar. Hvor meget, og så er der selvfølgelig, for lige at gøre den færdig, så er der Morten, som måske arbejder mere på, hvad kan man sige, case-to-case grundlag om hele ideen om menneske sind og etik.
Case-to-case og teoretisk og metodisk og jeg kan blande mig ind i overhovedet.
Ja, helt lortet. Henrik, når du underviser børn, nu er du matematiklærer. Hvad hedder det?
Ja.
Hvor tit kommer der noget op, hvor du tænker, her skal de skulle lige lære en livslektie?
Altså tit, så når man sådan spilbaserer undervisningen, eller årsplanen, eller frikvarteret, eller hvad det nu skulle være, så er det altid en blanding af en fagfaglig kompetence, og så en, ja, hvad kan man kalde det, en personlig kompetence. Det er altid noget, hvor at du skal tage højde for andres roller i rummet, eller samarbejde, eller hvordan man ligesom motiverer sig selv til at få lavet så meget arbejde som muligt. Altså sådan en masse ting, som gerne skulle underbygge, at hvorfor er det, jeg lærer? Hvad kan jeg selv gøre for at lære mere, og hvordan kan jeg arbejde mest muligt op, altså for mest optimalt, hvis man kan sige sådan. Og så det er ja, det.
Lige præcis. Grunden til, at jeg spørger sådan der, det er jo, at vi i dag skal lave det store afsnit om gaming og etik, som jeg rigtig, rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at snakke lidt om. Og især med jer tre efter vores sidste lille soirée. Og tusind tak til alle søde lyttere, som har kommenteret på lige netop det afsnit. Det var også skide sjovt at lave. Hvis vi skal starte et sted, så det, som hele gamingverdenen snakker om lige nu, det er jo nok Cyberpunk. Som blev teaset i 2012. Og her, 8 år efter, udkom det endelig. Og det er ikke færdigt. vel helt lynhurtigt godt sige. Vi kommer også til at snakke rigtig meget om Cyberpunk i den her podcast. Det skal vi nok lave alle mulige speciale afsnit om. Men det, jeg gerne vil bruge det til udsæt her, det er jo måske noget til at starte snakken om, hvordan spilfirmaerne behandler sine kunder. Altså hele den vinkel ind i, hvordan kan man fra CD Projekt Red, som er dem, der lavede Cyberpunk, kan man overhovedet være det bekendt at udgive et spil, som ikke virker til halvdelen af de platforme, du har udgivet den til, et spil, som du har sendt, et spil, som du har, altså folk har jo købt pre-orderet og glædet sig til det her spil, bogstaveligt talt i overvis. Og der ligger garanteret noget pres fra sådan CEO'en eller investorernes side til at få spillet på gaden. Især nu, hvor det er blevet forsinket så mange gange. Men
i langt højere grad ligger der jo pres fra spillernes side, altså fra forbrugernes side. Det var jo så grældt, at da der blev udskudt en udgivelsesdato på det i efteråret, så modtog nogen, altså faktisk en del af udviklerne, dødstrusler. Og ikke sådan, jeg kommer og slår dig hjælp. Altså deciderede sådan beskrevne dødstrusler om, her bor du, jeg har tjekket din adresse, jeg ved, hvad du, og jeg ved, hvor dine børn er, og så videre.
Ja. Jamen dog.
Okay, så er det sgu da et godt sted at snakke om etik og moral. Skal vi starte med...
Kan vi starte med psykologen? Fordi, hvad får folk der ud over et computerspil?
Ja, altså man kan sige, der findes jo en verden derude, eller en underverden derude, specielt på nettet, som er meget defineret af at gejle hinanden fuldstændig sindssygt op i nogle meget antisociale fora. Man kan sige, altså for 50 år siden, hvis du var en antisocial personlighed, så var du blevet skubbet ud for enden af byen og fik ikke lov til at være med i fællesskabet, fordi du gjorde nogle helt sindssyge ting. Og antisocial er det, som man typisk kalder psykopater. Altså folk, der banker andre, fordi de synes, det er sjovt. Folk, der går efter fuldstændig sindssyge mål i livet om at være mest succesfulde. Og, altså meget sådan American Psycho-stereotyp, ikke? I gamle dage blev de smidt ud på sidelinjen, eller også så klarede de sig virkelig, virkelig godt at blive CEO hos en eller anden firma, men der var ikke rigtig den her sådan sammenslutning af dem på samme måde, som der er nu. Fordi nu findes der alle de her online fora, hvor de kan sidde og diskutere nogle fuldstændig sindssyge ting anonymt, fordi det er det, internettet kan. Internettet er informationsdeling på tværs af alt, ikke bare landegrænser, men også personlige grænser, kultur og alt muligt andet. Så du har et potentiale for nogle ekokammer på nettet, hvor at de her typer kan ligesom buffe sig selv fuldstændig op. Og det, jeg forestiller mig er sket, er ikke fordi jeg har siddet og studeret præcis de her ekokammer så meget, men det, jeg forestiller mig er sket i forhold til Cyberpunk, er, at en del af dem her også synes, det er fedt at sidde og spille computer, fordi de kan udleve en masse sjove fantasier i de spil, for andet sådan noget som GTA og Cyberpunk. Og da der så ligesom bliver delayet, så gejler de hinanden fuldstændig op på de her fora om, at det er også for sindssygt, og man kan ikke tillade sig at lave et spil og sælge det, hvis ikke man har den rigtige dato og det ene og det andet. Og så er folk kommet helt ud på et sidespor og begyndt at skrive de her ting. Jeg tror ikke, at de mennesker, der har skrevet det her, vil sige det til folk, hvis de havde stået over for den her udvikler af spillet. Men det er enormt nemt at skrive en fucked up besked på nettet. Man kan næsten blive helt optaget af, hvor fucked up kan man gøre den her besked. Undskyld, jeg bander så meget.
Det er min fucking podcast.
Det er fucked.
Og her er det sgu okay at bande.
Godt. Men altså, så jeg tror egentlig bare, at pointen er, at Cyberpunk er ventet på at være skæt på 500 milliarder mennesker verden over, eller i hvert fald er der 500 milliarder mennesker, der ved, at det kommer. Hvis vi bare tager statistikken på 500 milliarder, jamen 1% af 500 milliarder er 5 millioner. Og 1% af 5 millioner er 50.000 eller
5.000. Ja, matematiklærerne proves.
Det vil sige bare en promille, altså en meget, 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 meget lille del af stadig 50.000 mennesker. Og lad os bare sige, at den generelle menneskelige befolkning har 1% psykopater, som man plejer at sige, at der er. Jamen,
så er der 5 millioner psykopater derude efter CD Projekt Red.
Så et eller andet sted er det også bare, fordi det er så stort og så bredt, at de her ting sker. Men så bliver en enkelt historie jo også blæst op, så hele nettet kan se den, selvom det er en ud af 500 millioner, eller hvad det nu er.
Ja, ja, ja.
Så jeg tror, det er forklaringen.
kan man drage paralleller her til... Jeg tænker, gamere, der er trætte af at føle sig udnyttet af...
Spilfirmaerne.
Og her kigger jeg specifikt på dig, EA, ikke? Altså, hvor du, nu har du købt FIFA, men du skal lige bruge lidt ekstra penge, hvis du vil være Ronaldo, ikke? Nu har du købt det der Star Wars-spil, men du skal lige bruge lidt ekstra penge, hvis du vil være Darth Vader, ikke? Nu har du købt det der bla bla bla, men du skal lige være... ikke? Hvor... Det er jo Meme City med, hvor trætte folk er af EA.
Mm.
Så er der også en... Altså, nu sidder jeg og prøver at tage psykopaterne i forsvar. Det, hvis vi lige skal understrege, man skal lade være med at sende dødstrusler til spiludviklerne. Jeg tror heller ikke, det er fremmende for spillets udvikling, vil jeg sige. Ikke fordi det bliver sådan noget... Øj! Kenneth fra Slagelse slår bare ihjel, hvis jeg ikke udlægger det her. Lad mig så komme i gang, ikke?
Så spørgsmålet ligger vel i, er der en grund til at synes, at spiludviklere er nogle onde mega-corporations,
ja,
som...
Ja, det var lige præcis skal... det, jeg gerne ville spørge om. Tak for hjælpen.
Det var shit. Jeg tror bare, jeg sagde det, du sagde igen.
Anyone?
Jamen, de er vel en pengemaskine, og man vil gerne tjene så mange penge som muligt.
Ja, det er jo bare pointen, ikke?
Det tror jeg faktisk ikke er rigtigt. Jeg kan ikke lade være med at tage lidt i forsvar. Og så kan jeg ikke lade være med at sige, at spilbranchen er udviklet på en helt anden måde, end rigtig mange andre brancher er. Fordi spilbranchen er udviklet af et sæt af kæmpe nørder, der fandt ud af, at vi kan få den her bip-bipper til at sige dip-dip, og så er der nogen, der synes, det er mega fedt at trykke på dup-dup. Altså, det er virkelig en legeplads. Atari, Konami, alle de gamle spiludviklere, som startede helt tilbage før Nintendo også eksisterede.
Det er alt sammen meget rigtigt, men det er samtidig er det den underholdningsplatform, der er flest penge i lige øjeblikket.
Ja.
Og det er der nogle mennesker,
der...
Hvad siger du, Henrik?
Er det ikke både og? Er det ikke? Altså, der er jo dem, EA og... Ja, og mange andre, som er det for at tjene penge. Og så er der kunstnerne. Eller dem, der siger, at det her kunne være fedt, bare fordi det er fedt.
Jeg tror, det var netop der, jeg ville hen, at selvom spilbranchen er startet af nørder, og hele internettet er jo også startet med ideen om, alt skal være open source, alt skal være gratis, det var jo internettets oprindelige idé. Men jeg ved ikke, om I har set internettet. Det er som om, der findes mennesker, der godt kan lide at tjene penge på det nu, og ikke synes, at alt bare skal være gratis, ikke?
Mm.
Der er vel et spring derfra og til at begynde at snakke om, hvordan penge korrumperer etikken måske?
Jamen altså, jeg tror jeg ikke, internet eller spilverden er anderledes end resten af verden, og så skal vi til at snakke om nogle systemiske strukturer, ikke? Men i den verden, vi bevæger os i, hvor det spilsystem, vi nu engang anerkender at være i, er kapitalismen, jamen der er grundværdien er, at kan du tjene penge, så er du etisk forpligtet til at gøre det. Så hvis vi skal til at snakke om, hvad der er etisk rigtigt, så bliver det rigtig svært og komplekst, fordi det er, hvor det er vurderet fra. Det er jo vurderet fra vores grundlæggende værdier. Mm-hmm. Og så, jeg plejer også at sige, altså, kunstnere, hvis du vil være tro imod dig selv og din kunst, og ikke gå på kompromis, så bliver du aldrig rig.
Det er derfor, jeg ikke er blevet rig. Det er fordi, jeg er kunstner. Det har ikke noget at gøre med, at det ikke er slet ikke nu.
Eller alternativt, den jeg selv trækker på, ikke? Så siger jeg, vil ønske, at vi levede i en verden, hvor vi gjorde det, vi kunne bedst, for at det var en bedre verden at være i, og jeg hader, at jeg skal sende fakturer på det, jeg laver. Mm. Om så er det irakiske generaler, jeg prøver på at hjælpe med at gøre verden et bedre sted, eller om det er unge, der skal lære noget.
Jeg er meget godt eksempel på det, også i forhold til viden af Einstein blandt andet, som aldrig rigtig blev rig, på trods af at have udviklet de vigtigste teorier i fysikken og kemien og andres verdener, sådan set, måske hele vores verden. Ikke? Altså, jeg tror ikke, man skal gå efter det. Så hvis vi skal trække det over på gaming og kigge på, hvordan at det hænger sammen med den økonomiske gamingverden, så tror jeg også bare, man skal anerkende, at hvis vi gerne vil have nogle store fede spil, så skal der investeres milliarder i at lave nogle store fede spil. World of Warcraft, som er mit yndlingsspil i hele verden, det blev udviklet over 10 år, blandt andet baseret på den økonomi, som Warcraft 3 og de andre Warcraft-spil og Starcraft-spil skabte, men ikke til nærmelsesvis nok. Der blev investeret så mange milliarder i at udvikle det spil, før det kom. Det har så også tjent sig selv ind igen siden. Men det kunne lige så godt have været kommet op, og så har folk sagt, det her det er for komplekst. De tester, I har brugt, var for store nørder. Jeg gider ikke spille det, og så var der måske 100.000 dedikerede nørder, der sad og spillede. Det var præcis det, der skete med Elder Scrolls Online-verdenen. Der blev også investeret milliarder i det, og nu sidder der lige under millioner spillere på verdensplan, og kan ikke tjene spillet ind igen. De developers, der er tilbage på det, de gør det stort set som en hobby. Altså det er bare for at sige, at man må også gerne være lidt kynisk, synes jeg, når det kommer til de her spilverdener, og det her med at tjene penge på det. Det synes jeg faktisk er etisk forsvarligt, at man skal.
Det er jo nærmest en grundpræmis for det, vi skal snakke om i løbet af den time her, er jo så tydeligvis, at jamen det er jo, at du sagde sådan en god sætning, Karina. Noget med, at de er etisk forpligtet til at tjene penge.
Jamen altså, det er jo en grundsætning, hvis vi tager fat i sådan den det etik, værdisæt, som forretningsverden, eller i hvert fald i den vestlige verden, er baseret på, hvis vi tager udgangspunkt i det kapitalistiske system, jamen så er grundsætningen der, business of business is business, og du er forpligtet over for dine investorer, og det er det. Så synes jeg så lige, vi skal have en anden vinkel med her, som måske gør det rigtig interessant, for så kommer den der, jeg bliver en lille smule frustreret, fordi jeg synes, det er synd, at det ligesom er forduftet, eller at nogle af spillerne er blevet så store på af de her, der ligesom sidder på pengesiden af det, at vi ligesom glemmer, hvem der har magten. Mm. Det har vi som i det system ligger magten hos forbrugerne, hvis de forstår det. For der er ikke nogen, der kan sælge noget som helst, hvis du ikke vil købe det eller betale for det. Punktum. Bare lad være. Og det er det magtsystem, vi så forudsætter, vi arbejder i. Som man kan sige, i stedet for at sende dødstrussel, så lad være med at købe spillet. Det kan man ikke. Man er afhængig af det. Man har ventet på det i 8 år. Så langt. Så det er også noget med den der med lige at have noget forbrug af disciplin og noget ryggrad, og så sige, fanden med nej. Og der tror jeg bare, psykologisk, at de er rigtig gode til. Altså, man kan ikke holde sig ude af det af mange gode grunde.
Ja.
Men jeg synes, det er vigtigt at huske, hvem der har, når vi taler det værdisystem, hvem har så magten? Det har forbrugerne, det er dem, der har pengene.
Ja.
Jeg kommer sådan til at tænke på, Henrik, at i undervisningen, at alle de her unge mennesker, du går og gør til nogle gaming-maskiner, så tænker jeg også, at det er en del af den undervisning, at man faktisk forstår spilverdenen på en eller anden måde. Ikke? Snakker I også om sådan noget som EA og
vi snakker ikke endnu om om sådan noget. Lige den ældste klasse jeg har i det, der har der været nogle andre fokuser. Men med de små, der kører vi meget grundlæggende sådan en struktur, ligesom hvis man skulle starte et level op, en bane op. Og det er børnene meget sådan bevidst om. Det vil sige, nu skal jeg tilegne mig noget ny læring. Det vil sige, jeg skal starte med at undersøge alt, hvad der er. Jeg skal undersøge, hvad der er foran mig. Efter det, så kan det være, at jeg har gjort mig nogle erfaringer. Det kan også være, at jeg har gjort mig nogle uheldige erfaringer. Så kommer der lige en professor op, eller en eller anden infoboks, der lige siger, hvad hvis man gør sådan her? Så skulle man gerne få den der, nå, okay, så nørder vi lige det. Så nørder vi lige præcis det her, om det er, at man lige skal smide en masse dakker, eller hvad det nu skulle være, eller om det er pludselig højhus, eller forstå rumfang ved at bygge med klodser. Og så efter det sætter man det ind i en legekontekst eller en spilkontekst, så man begynder at bruge det, hvor man så skal koble det til en virkelighedsforståelse, et eller andet, som man forstår for virkeligheden. Så det er sådan, det er den samme måde, og som i hvert fald, hvis jeg skulle starte noget op, den tilgang, de får.
Jeg kom bare til at tænke på, at det er jo egentlig lidt det samme som forklaringen på, hvorfor at så mange går op i de her spil. Fordi nu sidder vi og prøver at forstå også, hvorfor er det, at forbrugerkulturen igennem 8 år har dyrket cyberpunk, og derefter sender dødstrusler til dem, fordi de ikke kan udvikle det færdigt. Altså et eller andet sted er det jo det samme, fordi der er en opdragelse i de her spil, hvor at basically så kommer cyberpunk ud og siger, vi laver sgu det her fuldstændig vanvittige spil, som skal være det mest fantastiske immersive spil, der nogensinde har været, når vi er færdige med det, ikke? I din undervisning, der kommer der spil frem, hvor der står, nu skal vi bygge en daggert, så vi kan komme ud og slås med orken. Ja? Altså basically er det grundlæggende jo her er en motivation for et eller andet. Hvordan skal vi så gå til det? I din spilverden er stakesene måske lidt anderledes, fordi det er trods alt mindre komplekst. Så derfor så er det måske også mere tydeligt om, hvad de skal gøre. Men når man kigger ud i sådan en forbrugerverden, så er det hyperkomplekst. Og alle de her mennesker, de på en gang siger, at jeg skal have det her spil, og på en anden gang måde siger, at CD Projekt Red er nogle ondskabsfulde røvhuller, og ja, altså kompleksiteten vokser selvfølgelig derude, ikke? Så spørgsmålet er, om det et eller andet sted er det samme. Måske også for at føre diskussionen over på, kan gaming være med til at udvikle folks etik til det bedre, når nu det også kan være med til at udvikle til noget rigtig lort.
Sidst havde vi jo snakken om gaming og læring, hvordan gamification blandt andet, og hvad hedder det, alt det her kan hjælpe til med at få hjernen til at forstå læring som koncept. Der synes jeg jo, det er sindssygt spændende, om spil kan lære os at blive gode mennesker. Ikke? Jeg kom til dig, Karina. Jeg vil gerne lige selv shout-out til Persona-serien, som jeg igen ikke selv har spillet særlig meget, men som jeg har hørt fra både lyttere og jeg tror det var faktisk i Vejle, Morten, da vi var på Vejlebiblioteket der, at der var en fra publikum, der sagde, jeg er blevet et bedre menneske af at spille Persona. Der er sociale situationer. Jeg forstår nu, hvor jeg gjorde mine venner kede af det, eller noget i den retning, som jeg forstår, fordi jeg har spillet Persona. Karina, du sidder og nikker.
Jamen jeg tænker, at det var egentlig, der kom lige en tråd mere, men vi kan trække trådet tilbage til nogle tidlige afsnit faktisk. Altså der var den ene, som jeg selv var med i, den der med Livet er fucking mærkeligt, hvor vi snakker om Life is Strange, hvor vi jo vidderligt var inde og snakker om, hvordan det i hvert fald havde hjulpet os til nogle refleksioner, og til at i hvert fald bedre forstå os selv, det var perspektivet der, ikke? Eller vores væren med andre. Og så var der jo det, vi ligesom sluttede af med i sidste afsnit, og det var jo det her lille Monster Loves You-spil.
Åh ja, Monster Loves You-spillet.
Som jo, så hvor jeg også advokeret for, at det kunne man måske godt kalde etiktræning for 7-årige plus.
Ja, det er totalt.
Fordi hvad er det med, hvis vi skal snakke etik? Hvad er etik i vores børns adfærd? Er det, hvis vi står som forældre og kigger på vores børn, har vi det vel? Men det kommer an på igen vores værdier, hvor vi bedømmer dem fra. Men jeg tænker, at udgangspunktet er vel, at vi bliver stolte over, at vi kan se, at de er en god kammerat, eller de hjælper den gamle dame, eller en eller anden over vejen, eller giver det hele deres madpakke til deres kammerat i skolen. Men det kommer an på, hvad værdierne er. For du kan da sagtens finde nogen, der siger, hej, det er sgu da dumt, så får du for lidt at spise, så er du dårlig på så er du ikke skarp til e-sport i eftermiddag, så har du tabt, det er da dumt. Altså, så det kommer an på værdisættet. Men man kan jo lære konsekvenserne af de valg, man tager. I hvert fald, ikke?
Det er i hvert fald nu, med det ene med forældrehatten på, det kan jeg i hvert fald sige, at vores søn er lige startet i børnehaveklasse. Og det er jo også, altså vi lægger jo enormt stor værdi i, hvad, altså den leg, han går ud og laver, eller dem, han har leget med, eller hvis han har været i en eller anden, været uvenner med nogen. Nå, hvad der skete, og kan du se, at du sagde det, og sådan, det er meget sådan, det er meget det, vi lægger højt vægt på, og så kommer det faglige sådan i anden række, men det er selvfølgelig også, fordi han er okay med. Men som lærer, så kunne jeg ikke lade være med at smile lidt over hele det der IA-agtigt, at folk, altså fokus på at tjene penge og sådan noget, altså den tråd, det har jeg jo tænkt meget over, at det er jo sådan, mine elever tænker med karakter.
Ja.
At de tilsidesætter behovet. Jeg går jo, jeg indretter jo sådan i korte træk, det er jo ikke det, det skal handle om, lige nu i hvert fald, men jeg indretter mit klasserum efter sådan en multiplayer-kultur, at man blander personligheder og laver de bedste teams, og sætter sig ind i hinandens måder at være på.
Og jeg tror, jeg sidder bare og griner rigtig over oversætning, jeg indretter mit klasserum efter multiplayer-kultur.
Ja.
Hvordan gør man det?
Jamen det er jo, for det første, så skal du jo gøre eleverne meget bevidste omkring, hvilken type person de er. Så er der sådan en rigtig smart model, som jeg er blevet glad for. Han hedder Viscaruda, hvor han sætter sådan nogle farver på. Der er flere forskellige udgaver af sådan en farvemodel. Mm. Så er der en målrettet, der er rød, der er en kreativ, der er grøn, og så er der en meget struktureret, der er grå, og en alle skal have det godt empat, som er blå. Og så nogle af dem gør vi så ligesom opmærksom på, at de er hinandens modsætninger. Det vil sige, dem, der er meget kreative, kaster ting meget op i luften, de er sådan lidt modsat af dem, der bare gerne vil have alting i et schema. Så nu gør vi det her, det her. Så der skal ikke være et overtal af den ene frem for den anden. Så eleverne skal sådan prøve at sætte sig ind efter sådan nogle værdisæt, vi har sat op, og så skal de igennem flere år ligesom blive præsenteret for den her model, hvor deres navn som sådan udgangspunkt er en farve. Det kan jo godt skifte, jo ældre man bliver. Men så ved de, hvis jeg kommer i gruppe med, lad os sige, en Gabriel, en Thomas og en Anne-Sophie, så ved jeg, okay, Anne-Sophie, hun vil rigtig gerne tage styringen, og Thomas, han har en masse gode idéer. Men hvis han har de gode idéer, så typisk ved jeg, så kommer han ikke sådan i mål med det, og det er så en Sophies opgave. Så
hvor
det er
gamle,
en måde,
hvor gamle elever der, snakker vi her?
I 8. der har vi kørt det i 2 år, og der gik vi... Da jeg implementerede det, det tog 1,5 måneder med brok. Altså, hallo, og hvorfor, og jeg gider ikke ham der eller hende der. Men efter det, så har vi oplevet i alle fag, at hvis der så blev sagt, I 4 er sammen, så er folk helt okay med det, fordi at de vidste præcis, hvor de havde hinanden.
Ej, hvor er det sejt.
Men på en, ja, og det er jo igen undersøgende arbejde og alt det her. Men ja, det er gamification og spilbaseret læring i stor stil. Men det jeg kom til, det var jo så, at så oplever jeg jo tit for eksempel en målrettet elev, en rød i det her tilfælde, ved godt, hvad strategien er for at komme i mål. Ja, øjeblik, skat. Jeg skal lige høre det. Jeg skal lige høre det på et andet tidspunkt, skat. Og så.
Det var meget målrettet.
Ja.
Så ved personen godt, hvad man skal gøre for at få alle i mål med den her opgave. Altså de personlige mål, værdierne. Vi skal gøre det her sammen. Vi skal sørge for, at den kreative også får mærket, at ideen kommer i mål. Vi skal sørge for, at den målrettede kan mærke sådan en yes-følelse. Og vi skal sørge for, at den strukturerede også ligesom holder styring på det, imens at den empatiske føler, at alle ligesom er sammen om det. Alle ved, at det er det, der skal til. Men hvis det går for langsomt, så kan det være, at jeg får en dårligere karakter. Og det er jo sådan en konflikt, de har i det her. Og det, i mit hoved, der er det samme som det der med, vi skal udvikle noget fedt, men vi skal også have pengene. Mm. Og det er sådan lidt noget, der hænger sammen. Ikke?
Ja.
Jeg kommer jo til at tænke på, som designer, så er det jo et spørgsmål, man skal tage stilling til. Det kan man jo designe efter. Og det kan du gøre, om du vil tjene penge på det eller ej. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvad du belønner folk for. I ledelse snakker vi også om det. Så siger jeg, hvis de værdierne er, at man lykkes ved at arbejde i Teams, altså ikke på Teams, online, men i Teams, mennesker af Teams, jamen så skal du jo belønne det, og ikke individuelt. Vi har sådan et belønningssystem på vores arbejdsmarked, og karakterer, hvor vi belønner for individuel adfærd, og uafhængig af hinanden, kan man sige. Ikke? Hvor du ikke belønnes for det, du gør sammen. men det kun er understøttende til, at du kan nå dit eget personlige mål. Og der, nu må I jo hjælpe, men der tænker jeg, det er jo bare et spil, hvor du kan sagtens designe et eller andet apokalyptisk spil, hvor du siger, at du lykkes kun, hvis du hjælper andre. Du kan jo sagtens designe et spil, hvor du siger, du kan på ingen måde komme langt nok i spillet til at lykkes med noget, uden at du finder ud af, at du skal have hjælp fra andre, og det kan du kun få ved at give til dem. Så er vi tilbage til at sige, at vi kan ikke styre, hvorfor folk så vælger at gøre det. Det kan de gøre, fordi jeg hjælper og er sød ved det her menneske, fordi jeg skal have noget fra dig. Eller jeg hjælper det her menneske, fordi det har jeg lyst til. Det kan vi jo ikke gøre til eller fra. Det foregår jo herinde og herinde. Men vi kan designe for adfærden. Og det er det samme på arbejdsplads, vi plejer at sige til lederne. De er smadret trætte af, at folk de stikker hinanden i ryggen, når de arbejder teambaseret. Så stop med at beløn individuelt. Kan spillene ikke gøre det?
Jo, der er jo netop...
Så tvinger vi jo adfærd. Vi lærer ikke folk etik, men vi tvinger dem til det, den adfærd, der skal til for at lykkes.
Der er jo ligesom to spor, der er... for eksempel, nu kommer jeg til at tænke på Star Wars Knights of the Old Republic, som vi snakkede om her for meget for nylig her i podcasten, hvor du gamifier god og ond, fordi jo mere light side du er, jamen hvis du gerne vil have, at din healing force powers koster færre force points, jamen så skal du have flere light side point. Og hvis du gerne vil have, at din onde force lightning giver mere skade og koster mindre mana og sådan noget, jamen, så er du nødt til at være sådan karikatur ond.
Må jeg godt lige provokere det her, Niels?
Ja da.
Definere ud fra hvilken verden vi vurderer, hvem der er god og ond.
Ja, men ja, selvfølgelig. Og i virkelighedens verden og i mange spilverdener er der nuancer, men i Star Wars, der er ond og god bare ret clean cut, ikke? Altså, myrder du alle børn på din vej for at opnå dit eget mål, så er du ond.
Jamen, det er både og, ikke? Fordi man kan jo tage fat i... det er ikke en vandrehistorie, men jeg kan heller ikke...
Prøv du at finde the light side af at myrde børn nu, Carina?
Ja, okay. Fordi... Det kommer an på øjnene, der ser, og hvor du sidder. Og det er ud fra historien om den her CIA-agent, der fortæller om, at hun sidder og forhører til folk, der er plantet, som terrorister, hvor han så siger til dem, prøv at høre, du er amerikaner, hvad er det, du ikke forstår? I er selv imperiet.
Ja.
Jeg er den god, for jeg kæmper imod de onde.
Ja, ja. Det er everybody believes they're the good guy.
Præcis.
Vinklen, ikke?
Så okay. Vi skal bare lige blive enige om, når vi designer et spil, så bestemmer vi også, hvem der er gode og onde, og nogen kan være uenige i det.
Ja.
Det er værdigt. Du kan sagtens gå et andet sted hen i den verden, vi er vokset op i, hvor de synes, de værdier, vi baserer god og ond på, er hat og briller. Ikke?
Ja.
Så hvis man skulle basere det ud fra noget, og hvis man skulle snakke om det ud fra en gaming-kontekst, så kan man sige, at det vi i hvert fald må gå ud fra, det er, at det er mere et fordelagtigt at lade være med at gå ud og slå andre mennesker ihjel, om ikke andet så fordi du ikke ryger i fængsel, når du lader være med det. Og at det også er temmelig smart at arbejde sammen, fordi alle resultater, vi kan se, når man arbejder sammen, er bedre. Så hvis vi bare baserer det på det, så har gamingverdenen i hvert fald noget at tilbyde. Men hvorfor fanden er det så, at sådan noget som for eksempel GTA, som jo er kendt for at være enhver forældres mareridt, alligevel ikke har den effekt på børn, som man går og er bange for? Altså hvis vi snakker etik og moral, så kan man sige, jamen hvordan skulle spil lære børn at være, og for den sags skyld også voksne mennesker, men specielt børn, fordi de er lidt mere impressionable end alle os voksne forhåbentlig. Hvordan skulle de lære børn etik og moral, når at du kan gå ud med et bat og banke en luder, for efter at slæbe den ind i en bil og køre den ud over en klippe og eksplodere den på vej ned og råbe, woohoo! Altså, hvordan kan man lære etik af det? Men alligevel så kan man se, at fordi at børn, som spiller GTA, og specielt unge drenge, for det er dem, der er forsket mest i omkring det, der spiller de her, de har faktisk en bredere forståelse af etik og moral. Ikke nødvendigvis således, at deres personlighed matcher mere med... der tror jeg, Henrik Røg, desværre. Vi får ham tilbage.
Vi får ham tilbage.
Om lidt,
tror jeg. Vi fortsætter i hvert fald.
Men det, der er interessant, er, når man så kigger på deres evne til at vurdere etik og moral, så er deres spektrum bredere, fordi de har været stillet over for mange flere forskellige muligheder og tanker omkring etik og moral, end for eksempel nogen, som er vokset op i en kernefamilie, hvis primære interesse, jeg basher ikke nogen, jeg siger det bare, er heste. Heste giver ikke det bredeste moralske spektrum, fordi det enten handler om liv, død eller rid. Altså, der er ikke så meget andet. Men GTA handler om 10.000 forskellige måder at forstå, for eksempel sådan noget som fattigdomskultur, natteliv, kriminalitet osv. osv.
Hvad giver det rum, Morten, for de folk, der så, som du sagde, lige hvor vi startede her i dag, hvad, det giver jo også et rum for folk, der udlever nogle oprigtige fantasier, som de ved, det vil de ikke kunne få lov til i den virkelige verden.
Åh, nu bevæger vi os dybt ned i et sort hul her, men nu tager jeg det altså op. Man har lavet nogle forsøg for nogle, faktisk ret mange år siden, hvor man designede nogle spil, næsten mere videoer end spil, men altså med nogle få valg, og så tilbød dem til pædofile. Fordi det ligesom var sådan et, okay, hvis ikke vi kan ud i virkeligheden, kan man så tilbyde alternativ virkelighed. Og velkommen tilbage, Henrik, forresten. Kom lige til at gå amok her. Men det man finder er jo, at der er nogle forskellige effekter af at sidde og udleve fantasier i en alternativ verden. Ja, et eller andet sted, det er det samme som at læse en bog også. Nogen får forstærket lyst til at gøre noget, men det ser ud som om, at der er ret mange flere, som får den her katartiske, som det hedder. Altså, man kan sige, en oplevelse, som letter trykket for, at man har lyst til at gøre alt muligt andet. Og det fandt man også ved de her pædofile. Desuden finder man også, at når man sætter pædofile sammen på de her, der er nogle centre i USA, hvor der er åben adgang for folk, som anerkender de her pædofile, også før de er dømt, hvor de kan komme og være sammen med andre, der har det på samme måde. Og det bliver ikke et sted, hvor de hatcher alle mulige sindssyge idéer sammen. Det bliver til gengæld et sted, hvor de kan være enige om, det her, det skal vi virkelig lade være med at udleve. Lad os prøve at holde os fra det. Så pointen bliver det samme igen. Der er så vanvittig stor kompleksitet i det menneskelige sind, at man kan ikke sige, at spil gør børn onde eller gode eller noget som helst. Men noget man kan sige, det er, jo flere oplevelser vi får som mennesker, jo større potentiale har vi at trække på, når vi kommer op med nye løsninger. Det vil selvfølgelig også sige, at jo mere vi lader vores børn game, jo flere potentielle løsningsforslag til komplekse problemstillinger lader vi dem også opdage. Specielt hvis vi så også tager dem med på en struktureret rejse omkring det. Og ja, jeg sidder og skriver den bog lige nu, der handler om lige præcis.
Selvfølgelig gør du det,
mand. Jeg havde da ikke forventet. Det er jo samme argumenter for rollespil.
Jo, jeg var lige på vej derhen, Karina. Jeg var lige på vej derhen. Vil du åbne den?
Ja, altså rollespil er det bedste sted at træne sig på livet, fordi man kan prøve scenarien af og finde ud af, hvordan det virker eller ikke virker.
Og hvordan det føles.
Og jeg tror, særligt inden for de etiske aspekter, der kan jeg godt lide at presse mig selv rollespil. Og det vil sige, rollespil er RPG, computerbaseret leje. Jeg synes, det er fedt, og jeg presser mig selv mega meget med det. Jeg har altid haft den her idé om, at hvis revolutionen kom, hvor ville jeg så stå på gaden, eller ville jeg gå til våben, eller hvad ville jeg? Og jeg har arbejdet nogle steder i verden, hvor jeg har mødt nogle mennesker og nogle verdener, hvor jeg godt kan forstå, man ender der. Og så har jeg jo prøvet at spille nogle rollespil, hvor jeg kan godt mærke, at jeg er ret hurtigt over dialogen, hvis vi ender i en revolution. Og det skræmmer mig da på mig til, men det giver da også nogle indsigter. Men altså, at man ligesom får, eller den her undskyld, at man ikke kan bære det. Altså, jeg stod lige pludselig i en situation, hvor jeg havde spillet mig ind i spillet, med at min bedste kammerat igennem mange år, som jeg ville have givet alt for, lige pludselig havde en pistol for panden på ham. Fordi han brød vores oprigtige plan og værdier og hvad. Altså, så ville det hele jo ryge på gulvet. Og at jeg skulle sidde bagefter, og når man spiller in-game rollespil, jeg tænker, det kan sagtens ske immersive-wise, også når man spiller computerspil, at man simpelthen lige bagefter sidder og bliver sådan helt forpustet og sunder sig lidt og tænker, hvor er jeg godt nok derud, ikke? Dog, jeg nåede ikke at reflektere, før jeg stod med den pistol i hånden. Gud, okay, det var computerspil. Okay, næste gang så er jeg lige mere ops på, at der er altså en proces der, jeg hjernen kan ryge hurtigere afsted på, end jeg kan. Og det tror jeg, det der, hvor jeg ser det, du siger, Morten, ikke? Der kan vi træne os til at forstå, hvordan vi reagerer som mennesker. Og igen det her med, kan vi så træne, jeg tænker, helt masse produktionsagtigt, kan vi så træne folk, ja, min drøm, kan vi træne unger til at være mere demokratiske medborgere i den demokratiske værdisæt, som jeg forestiller mig er en god verden. Men det kan vi jo godt, hvis vi tonser dem igennem en masse computerspil, hvor hvis de ikke tager de rigtige moralske valg, jamen så er de fucked. Og der er der helt sikkert computerspil, der gør, apropos det her med personer, ikke også, hvor... Og det sjove med personer er jo bare, at jeg kan se kritikken i det, er, at folk er helt oppe at ringe over spillet, med mindre du synes slutningen er lort, fordi du skulle tage nogle socialrealistiske eller sociale beslutninger, så folk bedømmer spillets kvalitet ud fra, om de er politisk enige i slutningen.
Det synes jeg er super. Det er jo mega interessant, hvis vi trækker over på Henrik her, fordi lige præcis den der tanke med, om vi rent faktisk kan træne i de her systemer eller ej, det er vel præcis det, du gør, når du laver de her teams. Ikke? Du træner dem sådan set i en demokratisk disciplin. Hvad er effekten? Er de blevet nogle bedre mennesker?
Altså, og så tilbage til den der drøm, jeg havde sidste afsnit også om, at vi havde brug for en ny oplysningstid. Fordi man kan nemlig godt træne demokratiske skills. Og hvad er det så? Jamen, demokratiske skills er en evne i at kan trække vejret, når man ser nogen, man synes er idioter, demonstrerer på Rådhuspladsen over noget, der ikke giver mening, eller nogen, der siger noget på den modsatte ende af spektret, hvad man selv er inde i, forståelsen for det her med, okay, hvis grundsætningen er ytringsfrihed, hvis grundsætningen er, at vi alle har lov til at sige, hvad vi vil, så længe vi ikke gør noget, så må vi stå og råbe alt det, vi vil. Man lader være med at smide bilbomber på gaden eller et eller andet. Altså, så har vi vores demokratiske frihed. Det betyder ytringsfrihed. Jamen, hvis du er rigtig demokratisk, værdisæt sådan helt rent, så vil jeg til hver en tid dø for, at nynazist kan få lov til at sige det, de vil, fordi det er grundsætningen for det univers, vi eksisterer i. Nu er jeg uenig med det, bare for at der ikke skal være nogen tvivl om det. Men jeg burde jo, hvis mit hjerte ligger oprigtigt i det rene demokrati, så kan jeg ikke forbyde nogen, ligegyldigt hvor dumt eller forfærdeligt eller skidt, eller hvor uenig jeg er i en holdning i at have lov til at udtrykke den. Det kan vi lære børnene. Henrik lærer, at selvom man ikke er det bare nemmere at forme børn.
Ja, det er nemmere. Jeg tænker på...
Også over 40 vil jeg give op på, og så tager jeg sådan. Det er bare, fordi jeg gerne sætter mig selv op til succes.
Den skal over til Henrik, den her. Jeg vil bare sige, at når bare lige hurtigt i forlængelse af det, Karina. I de her dage, hvor især når man ser debatten om, lad os sige, vacciner på Facebook.
Ja, jeg turde ikke at tage den. Jeg synes, det var too close, too soon.
Nå, jamen altså, jeg synes ikke, vi skal gå ind i debatten. Det er der andre podcasts, det er deres show, ikke? Men her synes jeg godt, vi kan nævne, hvor lidt demokratiske vi jo egentlig er, når det kommer til stykket. Det kan vi alle sammen se, hvor uenige vi er, og hvor sure vi er på dem, der er uenige med os, og hvor meget lidt ret vi egentlig giver dem til at have deres egen holdning.
Ja, og der er det næste skill, det er evnen at indgå i en demokratisk samtale, dialog, og hvad forudsætter det så?
Demokrati. Nu vil jeg høre, hvordan Henrik Hans kommer det her ind i undervisningen.
Er han med os?
Ja. Der var noget, der okay. På bilen, så der drillede før. Det er...
Er du derhjemme? Altså,
ja, kan du ikke høre
mig? Ja, kan du høre mig?
Og jeg tror ikke, Karina kan.
Karina kan ikke høre Henrik.
Okay, det er stenet. Vi andre kan høre Henrik.
Han sidder oppe i mit hjørne og kører rundt, som om vi stadig venter på, at han kommer ind. Beklager, at jeg har inviteret ham.
Jeg tror måske lige, du skulle have ud af ind, så.
Ja, men jeg kommer tilbage. I kører bare med Henrik, og så finder jeg ud af, hvad han har sagt.
Med de 8. klasser, jeg har nu, der har fokus ligget på, om hvorvidt man kunne... skabe en accept af forskelligheder, når man arbejder sammen. Det som der, det, og forventningen var, at jeg kunne komme delvist i mål med netop den idé. Og det er også lykkedes. Den største udfordring, det er, at det sekund, man som lærer ligesom giver slip, så vil det stadig være de autoritære, altså de stærke elever, de mentalt stærke, dem, der har ordene på plads, det vil være dem, der træffer klassens valg. Så hvis jeg stiller et... Kan I høre mig?
Ja, jeg lytter stadig. Jeg vil bare se, om Karina kan høre dig. Godt.
Jeg kan også høre og se dig nu, Henrik.
Sådan. Nå, de stærke elever.
Ja, så hvis man som lærer med denne her klasse bare stiller sig tilbage og siger, hvad vil I gøre i denne her situation, så er det altid de 3-4 stærkeste elever, der så træffer beslutningen på vegne af fællesskabet. Det jeg gør med min 5. klasse, som jo så var den næste idé, det er jo, at jeg skal starte tidligere med den her idé. Så nu er jeg startet nede i 4. Og det er inspireret af det der superbetter, altså med de der 7 livsmål inden for spilbaseret udvikling. Og så er det kombineret med en underviser, der hedder Paul Solars. Han har skrevet sådan en bog, der hedder Learn Like a Pirate.
Ja.
Og i korte træk, så er det, at hvis man laver nogle justeringer i det her klasserum, så får alle eleverne en lige stor værdi, ligegyldigt hvad. Og det er blandt andet sådan noget med noget så kedeligt som dukseordningen, hvis I kan huske den.
Mm-hmm.
Husker I det? Husker I det ikke som et nederlag, at man skulle være duks?
Nej, jeg synes, det var mega nemme pointer hen.
Altså,
nå, pointer.
Jeg var klassens duks. Altså, det, ja. det var meget...
Men det var...
det har slet ikke noget at gøre med et lille navn på tavlen at gøre. Jeg var klassens duks, altså.
Uanset, hvad uge det nu var. Lige præcis. Så tit så kommer man nok ikke udenom, at der er nogen, der siger, haha, du skal være duks i den her uge. Hmm. Som om det er sådan, nu er det dig, der fik 19. Og det her bygger så meget mere på, at hvis du breder sådan en simpel rolle ud som duksordning, i stedet for at det er en, to ting, der skal ordnes, så er det 12 forskellige ting, der skal ordnes, og så har alle en rolle i den her ordning. Det vil sige, alle hver uge har et ansvar til at skabe det optimale klasserum, læringsrum eller fællesskab inden for det her. Og det er noget så simpelt som, at godt, det er jer to, der skal hilse på om morgenen. Det vil sige, at I skal møde ind 10 minutter før. I skal komme med morgenhilsen. Det er jer to, der skal sørge for, at der er luftet ud, når timen starter. Det er jer to, der skal sørge for en ren tavle. Det er jer to, der skal starte timen op med at fortælle, hvad man skal tage frem. Og det er jer to, der skal runde af i timen osv. Så udfaser man læreren den der forventning til, at man bare kan få viden. Og læreren bliver bare sådan en, hvad kan jeg sige, en game master, som jeg godt kan lide at hedde. Som bare siger, godt, vi har de her udfordringer i dag. Hvad har I tænkt jer at gøre? Så det, jeg tror, hvis man starter dernede, så begynder børnene sådan helt automatisk, selvom man er den dårligste staver, og man er sat sammen med ultraeleven, som er den bedste på fodbold og så videre, så bliver de vendet til, at de er hinandens ansvarsmarkere, de skal være enige om, at de skal nå i mål sammen, og så vil det med tiden forhåbentlig blive udfaset, at man går efter sine egne pointe, men derfor kommer I mål sammen, og så der vil også få de gode point.
Ja, og så er der lige den sidste, en af de andre detaljer, det her med at få demokratisk adfærd, det er jo den her med at tage aktivt medborgerskab. Det vil sige, at vi er nødt til at aktivt at være en del af demokratiet, for at det er demokrati.
Og samtidig så synes jeg også lidt interessant, at 8. klassen, de har de her 3-4 stærke stemmer, som går forrest. Og nu ved jeg ikke, om det var mest bare i din egen demokratiske udgave af din kommunikation, du sagde det sådan, men du sagde, at de 3-4, de kommer til at tage ansvar for klassens fælles holdning.
Ja. Og
det kan jeg så ikke lade være med at tænke på, også er rigtig godt at træne til, fordi vi kommer ikke udenom, at vi har brug for en form for lederskab. Men har vi lært lederne at have følgeskab først, og får vi bredt det ud, jamen så har vi jo basically et folketing. Så kan det godt være, at det ikke fungerer lige godt begge alle gange, men vi må også anerkende, at Danmark, jeg ved ikke, om man synes, skal diskutere det eller ej, men Danmark er det bedste demokrati i verden.
Jeg vil være en til en parat med at udskifte samtlige folketingspolitikere med Henriks 8. klasser.
Ja, det vil jeg også.
Altså,
nej, det vil jeg faktisk ikke.
Fældakke børn, man går der ned med ondt i maven inden for 3 dage. Spørgsmålet er, om man også kan sove med de beslutninger, man skal tage. Ikke? Det kræver nogle andre livsskills.
Ja, og det er lidt det, ikke? Altså, fordi man kan også sige, at en del af kompleksiteten i at lære unge mennesker etik og moral, er jo også, at vi skal lære dem, at det er okay, at der er forskellighed på folk. Der er også niveauforskellighed på folk. Der er folk, der er klogere end dig, hurtigere end dig, bedre end dig til alting, og der er også nogen, som du er det modsatte til. Men I er alle sammen lige meget værd grundlæggende. Ikke? Hvis vi kan installere den der, jeg kan ikke huske udtrykkene for det efterhånden, jeg har blandet for meget rundt i feminisme, equality og alle mulige ting, jeg siger.
Hvordan, fordi nu sidder jeg og tænker, med det samme tænker League of Legends. Og der er alle altså ikke lige meget værd.
Nej,
der er du meget værd, hvis du får flere CS per minut, og du myrder din modstander, og du, så når vi nu har sådan en, og det samme i Counter-Strike, ikke? Altså, hvor mange kills får du, hvor mange assist, og hvor mange gange dør du, ikke? Altså, det kan simpelthen måles, der er nogen, der er bedre end andre. Hvordan forener man de to verdener? Hvordan forener man, vi er alle sammen lige gode, og vi skal alle sammen have lov til at være her, med, der skal nogle point på brættet, for der skal vindes nogle kampe?
Jeg tror, i virkeligheden, så skal man være meget skarp der på opdelingen i e-sport og gaming. Der er rigtig, rigtig mange, som ser al gaming som en form for konkurrence. Og det kan man godt argumentere, at det er. Men for rigtig mange mennesker, og nok også flere, end det er konkurrence, er det hygge. Mm. Og det er socialt samvær, og det er et meget godt eksempel. Min kæreste, hun spiller det her Elder Scrolls Online, jeg fortalte om før.
Det er det, de får.
Yes, og hun har været mega irriteret over ikke at have særlig mange at spille med, fordi ja, altså, vi spillede det sammen til at starte med, og jeg havde bare mega svært ved at synes, det var sjovt, fordi der er ikke noget damage meter. Ja, der er ikke noget damage meter. Der er ikke nogen måde at måle på, om jeg gør det godt. Der er ikke en fornemmelse af, sådan, at jeg var fandme dygtig, og jeg er mega konkurrencemindet, når jeg spiller computerspil. Jeg gider kun spille på rigtig høj rating og sådan noget. Hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg mega sur. Mm. Men hun har den modsatte, ikke? Og så skrev hun inde på sådan en Facebook-gruppe for piger, der spiller computer, om nogen vil spille. Og inden for 4 minutter, så sad 2 piger, en fra Jylland og en fra Sjælland, og spillede med Josefine fra Fyn. Og de sad bare og hyggede og pludrede og tog nogle ting og sager, og den ene lærte noget til den anden osv. Og når man kigger på de generelle statistikker for, hvordan gaming egentlig fungerer verden over, så er der faktisk flere, der laver social gaming, end der laver competitive gaming. Mm. Hvis man så ganger det over i LoL, for at tage et konkret eksempel, som mange lytterne sikkert også kender til, jamen League of Legends er jo inddelt i de her rangeringssystemer. Og hvis du ligger nede i under guld, så jeg mener nok, at lav guld er vist nok cirka der, hvor at den skiller, så du er under 50% af verdens, eller hvad hedder det, af LoL's befolkningsniveau. Og hvis du ligger dernede, nu siger jeg dernede med gåsøjne på, fordi det er der jo ikke noget galt med at gøre.
Jo, jeg nåede fucking guld 4 sidste sæson, mand.
Yes, jeg ligger selv
nede under. Karriere high punkt, fordi jeg lige blev boostet op, så jeg kunne få det der skin. Nej, undskyld.
Men pointen er, at hvis man ligger dernede, så er der rigtig, rigtig mange, der spiller LoL som en social disciplin, og synes, det er hyggeligt. Og ja, de kan godt blive enormt konkurrencemindet, men hvis deres score er 0,5 i stedet for 0,6, så er deres liv altså ikke ved at gå under. Jeg tror også, man skal huske på, at rigtig mange er motiveret af tallene, synes det er sjovt for dem til at blive bedre, og kan ligesom bruge rigtig meget af deres liv på det. Men jeg tror, at en endnu større del bruger det som en social træningsarena. Og det er dem, der er rigtig interessante for os som psykologer og designer og undervisere og komikere osv. at have fat i. Fordi de der mega elitære, competitive geeks der, jamen, de har deres egen verden at være i. Og den synes jeg også er mega sjov at prøve at komme ind i. Men i virkeligheden er det meget, meget, meget større perspektiv at nå alle de andre.
Men det findes jo også i virkeligheden. Altså for nogen er livet en konkurrence i alt. Og igen, så kunne man vurdere, hvad er konkurrencen vurderet på? Hvor meget du har på kontoen, hvor høje karakterer du får, eller hvor mange mennesker, der sagde, at du gjorde dem til et bedre menneske, eller gjorde verden til et bedre sted. Alt kan være en konkurrence. Spørgsmålet er, hvad gulet i gåseøjne er, du bliver vægtet på, ikke?
Og derfor kan jeg godt lide, at gaming er en træning i virkeligheden, fordi den tilbyder den der kompleksitet i. Nogen synes sådan, nogen synes sådan. Det vi så mangler rigtig meget i gaming, det er en kultur, hvor der bliver sagt, du må godt være uenig i, om de gør det godt nok, men du må ikke være uenig i, om de er gode nok. Fordi lige nu er det jo også bare, at din mor er en kæmpe et eller andet, lige så snart du ikke har lavet lige præcis lige så mange kills som mig. Og hvis du har lavet flere af mig, så er det nok også, fordi din mor er noget andet. Altså, den der grundlæggende kultur om at opføre sig ordentligt, den er virkelig fraværende mange steder. Blandt andet, fordi man så har et multinationalt fænomen, hvor alle mennesker rundt omkring fra forskellige kulturer kan synes noget, og som du har påpeget flere omgange, Karina, netop også er påvirket af forskellige værdisæt om, hvad er det rigtigt? Ikke? Altså en russisk kultur, nu er jeg ekspert, men kunne jeg forestille mig, er mere præget af maskulinitet og at være frem i skoene og være den, som får det rigtige sagt og gjort osv., ikke? Hvor en dansk kultur er måske mere præget af, at vi skal holde os lidt tilbage, og vi skal også være rigtig sociale, og vi skal også huske at være gode ved andre, og hvis ikke vi er omsorgsfulde nok, så er vi ikke gode nok. Og de to kulturer er jo
og så totalt hvis vi tager den helt over til noget, der måske er endnu længere væk fra vores hverdag. Jeg tænker her på min kammerat Christian.
Ja,
som jeg spillede en masse League of Legends med. Ik? Så flyttede Christian til Taiwan, tror jeg det var. Og begyndte at spille på serveren derover. Og det, der ifølge Christian var den største forskel, det er, at folk på Korea-Kina, hvad var for en server, han sad på, men på den server, der lyttede folk efter pings, fordi der var en meget mere kollektivistisk kultur, at man er vant til at arbejde sammen og at lytte til hinanden og at så selv nede i de lavere brackets af skill i League of Legends, jamen der var folk i Asien 1000% hurtigere klar til at hjælpe en medspiller. Hvor i det League of Legends, jeg spiller, som er europæisk, og for hvad jeg ser, på YouTube af det amerikanske League of Legends server, der bruger du mest penge til at genere dine medspillere.
Mm.
Ikke? Altså hvis en af dine medspillere gjorde noget, du ikke synes var kosher, jamen så pling, 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 spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, pling, 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 hvad fanden laver du, hvad laver du her, get out of my lane, ikke? Hvor der tydeligvis er et, hvad skal man sige, et sådan kulturelt aspekt til hele det her, hvordan opfører vi os på League of Legends banen sammen. For at understrege, at hamre hjem, at der selvfølgelig også er kulturelle forskelle, både i hvordan man går til tingene, ikke?
Hvordan er konsekvenserne i gamingverdenen? Fordi når nu folk, og bare lige tilbage til det her med de store følelser for det her spil, folk har lagt penge i, eller så folk køber noget, og så betaler de en masse for noget andet, mens de spiller spillet. Kan man så overhovedet, hvis folk bryder regler og normer for ordentlig adfærd og opførsel, altså kan man så smide dem ud? De er jo betalende forbrugere.
Det er spændende.
Og det kan man.
I League of Legends kan du reporte. Der kan du efter spillet sige, ham her var en nar og kaldte min mor en luder og sagde, at min hamster skal have kræft. Report. Ikke? Eller den her person forlod spillet og efterlod sine fire holdkammerater i stikken. Report. Der er så inden for, altså alt for sent, men den findes dog nu, hedder, der er også en, der hedder Offensive Summoner Name. Jeg spillede den med Kill All The Niggers inden for, det er der ikke særlig mange dage siden, jeg spillede med en og det mest irriterende ved Kill All The Niggers var, at han var jo på mit hold.
Mm.
Og det virkede som om, det var ham, der havde mest styr på, hvad han lavede. Så jeg var nødt til at samarbejde med Kill All The Niggers for at vinde kampen, sådan så jeg kunne reporte ham bagefter.
Ja, men det præsenterer faktisk ret, synes jeg, er et interessant problem, også som jeg tit studser over. Skal vi fjerne det? Skal vi fjerne muligheden for, at han kan hedde det? Jeg har i den guild, jeg spiller på, eller i World of Warcraft, der har jeg en jeg ved ikke, om man kalder det, en bekendt fra Frankrig, faktisk fra Belgien, når jeg lige tænker mig om, men han snakker mest fransk. Men han er sindssygt racistisk imod alle, inklusive sig selv. Alle hans kommentarer handler om, jøder skal dø. Det skal nære os, og desuden så er hvide kartofler det dummeste i verden. Franskmænd er lort, men det er Belgier. Altså alt, hvad han siger, er bare sådan noget. Og det er blevet en del af hans gimmick, jeg tænker i hele hans identitet i virkeligheden, men i hvert fald online, at hver eneste gang der er et andet, så får han lige fyret en racistisk joke af imod alle. Og så kan man sige, okay, rimelig dårlig stil, og hvad lærer han lige, hvis der er nogle unge impressionable minds i guilden, der læser det og så videre. Samtidig er der også et eller andet om ytringsfriheden i at være altså en tosse online, som har lov til at være det, fordi alternativet er jo også en lidt mere, apropos det kollektivistiske samfund, at hvis vi siger noget forkert eller gør noget forkert, som ikke passer med overmagtens enighed, ja, så er vi heller ikke gode nok. Så det der med også at sige sådan, er det, altså, kan man straffe spillere for at sige og gøre noget grimt? Ja, det kan man godt. Kommer de tilbage til spillet? Ja, det gør de i 99% af tiden. Og er det egentlig ikke også det bedste? Fordi alternativet er, at vi skulle klynge alle ud af spillene, så kunne de gå ud i verden og være pissesure over og blive smudt ud af endnu et fællesskab.
Ja, og nu startede vi jo netop det her afsnit med at snakke om de der ekokamre for de få promiller, hvor det stikker helt af, ikke?
Jo.
Ja.
Det er jo det uløselige paradoks i det demokratiske, altså en demokratisk essens.
Ja, som skal blive ved med at være uløseligt, ikke? Fordi
personerne der skal jo så, der er så bare nogle konsekvenser. Det er jo så også det, man skal huske. Vi har ytringsfrihed til at gøre, sige hvad vi vil, men det er ikke konsekvensfrit at gøre det. Og det må han så stå ved. Det kan være, at han bliver smidt ud. Det kan være, at han ryger i ranks, fordi folk gider ikke at spille med ham. Det kan være, at han bliver reportet hele tiden, og hvad får man så 24 timers mute et eller andet. Eller, altså det kan være, at han så bare må kæmpe med, om det bliver en bedre verden af det. Jamen der tænker jeg meget psykologi. Jeg har læst i hvert fald viser kun, at verden bliver kun værre ved at skubbe det ud, man ikke vil lege med.
Ja.
Så det er det der uløselige paradoks, at det er meget, meget nemmere at leve i en firkantet verden. Det er meget nemmere at leve i en verden, hvor der ikke er ytringsfrihed. Lad os bare, der er et land nu, som allerede næsten inden februar har vaccineret hele deres befolkning. Det er så også et land, der ikke er kendt for at spørge, om du har lyst.
Et land i verden fik styr på virusen rigtig, rigtig hurtigt, og folk de overholdt restriktionerne. Det var da interessant, fordi de svarede sig ligesom også for et større til, så de kunne ikke rigtig gøre andet. Så, altså, og det er bare, det er nemmere, og det, jeg tror også, det, altså med trosretning og sådan nogle ting, når du har firkantede spilleregler og ingen fortolkningsrum, så er det nemmere, så er det nemt at vide, hvad der er rigtigt og forkert. Mm. I et demokrati har vi det her med, at der skal være plads til alle, selvom vi ikke er enige. Og så er der nogle få ting, hvor man beslutter sig for, at det er så grænseoverskridende ulovligt. For eksempel ekstremistiske holdninger og give udtryk for dem. Men nogen vurderer, hvor grænsen ligger for det.
Men kan gaming være med til, at... Jeg forestiller mig, når vi nu har mennesker, der er... psykopater, eller... Altså, der må være en... Der må være nogle mennesker, som er psykisk syge. Og jeg tror ikke, de mennesker... Nu må psykologen endelig hoppe til og låse til mig her, ikke? Men jeg forestiller mig, at mennesker, der har en decideret diagnose, om det så er psykopatisme, eller pædofili, eller what the fuck, ikke? Mm. Det forestiller jeg mig ikke, man kan løse med sociale... hvordan vi taler til hinanden i et online forum for eksempel.
Det ville være nice.
Men det ville være nice, ikke? Men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som måske er unge, eller måske er rådvilde, eller måske ikke er blevet præsenteret for en anden måde at angribe verden på før, som kan blive flyttet.
Mm.
Altså, det er jo ikke... Det er jo, jeg er ret sikker på, at vi i vores lille ekokammer her godt kunne tænke os, at Henrik var folkeskolelærer for verden.
Ja.
Yeah. Hvis vi bare lige kunne få, kørt alle 5. til 8. klasser igennem Henrik.
Henrik for World President of Education, yes please.
Sådan noget er den retning, ikke? Men det kan vi ikke. Så, hvad hedder det? Men det vi kan i stedet er jo så at indgå i... Ja, i demokratiske debatter og kalde nogen ud, når man synes, at de gør noget forkert, men stadigvæk sige, men det samtidig synes jeg, det er okay, at du har den holdning. Jeg vil forbeholde mig retten til at være uenig. Lad os diskutere det. Hvor pisse nosseløst det end lyder, ikke?
Jeg tror faktisk, at det er det, der er allermest nosse-fyldt. Jeg øver mig rigtig meget på at gøre noget, som taler lidt ind i, hvordan man egentlig kan gøre noget ved det ved sit eget liv, når jeg sidder og gamer. Guderne skal vide, at jeg ikke er verdens sødeste gamer, når jeg virkelig er træt af et eller andet. Det er jeg ikke. Guderne skal også vide, at jeg har et intellekt, som gør, at jeg kan sige nogle rigtig grimme ting, hvor jeg lige kan snurre noget rigtig ulækkert ud af noget. Og det har jeg gjort nogle gange i mit liv, og jeg har skammet mig enormt meget over det. Jeg har faktisk været færd ved at sove på baggrund af nogle åndssvage ting, jeg har skrevet til folk i spil igennem tiden, som ikke har været sådan noget med, fuck din mor, fordi det er alt for enfoldigt. Men når man til gengæld begynder at sidde, og nu får I bare hele smøren herfra, så vi kan tjekke ud, at selv ham, som slås for etikken her, han er en idiot. Jeg har blandt andet på et tidspunkt stadig skrevet til en, at altså ude for dit navn, så må jeg jo gå ud fra, at du bor cirka her og her, og jeg gætter også på, at du har nogle problemer på den her måde, og den her måde, og det er nok også med din alder, der sådan cirka er sådan her, ikke også? Så kunne det ikke være, at du skulle ud og finde dig et liv? Og det er ikke fair at gøre over for nogle mennesker. Jeg synes heller ikke, det er fair at sidde og skrive, at nogens mor er dum og sådan noget, vel? Men det er endnu værre, fordi at man så lige pludselig bruger sine evner til det onde, apropos Jedi og Star Wars.
Ja, var lige på vej derhen.
Ja. Det, som jeg så ligesom besluttede mig for...
With great power comes great responsibility.
Ja, lige præcis. Noget af det, som jeg besluttede mig for at gøre anderledes, blandt andet på baggrund af den episode, det er faktisk, når folk de går fuldstændig amok i chat over et eller andet, så whisper jeg til dem, are you okay? I'm not trying to piss you off, but if you're not feeling okay, I would suggest that you turn off the game, or tell me what's happening, and I will help you move on. Og nogle gange, så får man sådan en tilbage, hvor der står, fuck dig. Og andre gange, så får man en tilbage, hvor der står, okay, jeg kan faktisk godt se, hvad jeg lige har siddet og skrevet. Damn, det var egentlig godt, du lige skrev til mig. Jeg tror sgu lige, at tage en pause. Mm. Og altså nummer to sker faktisk overraskende flere gange. De færreste har lyst til at sidde og være pisse sure på andre mennesker. Det er ikke en følelse, der er rar, fordi hele ideen i følelsen er, at vi skal trække os væk fra det sociale, når vi har den. Så når nogen kommer og spørger, hey, er du okay? Og mener det, så sker der noget i mennesker. Og det er faktisk det samme, som hvis du spørger nogen i byen, hey, jeg kan se, du er på vej op i det røde felt. Hey, lad os lige, hvad foregår der? Skal vi ikke lige drikke en øl? Jeg ved ikke, om I har prøvet det før, men det virker faktisk også overraskende mange gange positivt.
Jeg skulle lige til at sige, at det er noget, vi kan tage med os fra, altså ud over det andet, vi kan tage med os fra den her snak. Jeg synes fandme, det har været spændende, men vi har også snakket en time, fordi hygge og godt selskab er det der, ikke? Men det er måske noget, vi altså i stedet for at sidde og snakke om, hvordan verden bør være, så starting with the man in America, be the change. Er det noget, vi kan samle op selv, at man kan gøre? Både in-game, men også i verden, at når du ser nogen gøre noget, du er uenig i, især hvis det er noget, hvad skal man sige, noget vildt og voldsomt, at så i stedet for at hoppe med op, trinnet op på konflikttrappen, ikke? At så tage sig tid til at spørge, er du okay? Og det, når du for eksempel ser sådan en Facebook-tråd, der stikker helt af, ikke? Og der er, nogen, som synes, at vacciner er en god idé, og nogen, der synes, at vacciner er en dårlig idé, og de bliver sure og sure på hinanden. Kan man bruge den her til at det ved jeg sgu ikke.
Jeg tror i hvert fald, at ud fra det, som Morten siger, så bliver jeg helt glad, og jeg bliver helt stolt over at høre af Morten, at du skammede dig. Det mangler bare. Og skam er jo et fantastisk værktøj til at opdrage en selv. Ikke? Man kan vælge at ignorere det, og så skamme sig i det skjulte, og så kan vi undergrave en masse selvtillid og selvværd med det, og alt muligt andet. Man kan også bare sige, at skam er en sund reaktion, og så tror jeg, at vi skal anerkende. Og så sidder jeg også lige og polerer her. Jeg skal være den første til at sige, at vi rummer alle begge dele. Vi rummer alle sammen The Jedi.
Ja.
Spørgsmålet er, og der er sociale grunde. Det er svært at sige fra. Jeg forestiller mig nu, tænker jeg, Morten, du har måske også noget social status inden det spil, der gør, at du tænker, at de jord ikke mig. Vi må også anerkende, at nogle gange skal vi, ja, med magt kommer ansvar. Nogle gange skal vi, når vi kan se, at vi er i en social situation, hvor vi... hvor vi kan sige noget, måske andre ikke kan, eller unge ikke kan. Måske skal vi være bevidste om, at vi kan være et alibi. Morten kan sidde her og sige, ja, jeg sidder her og fortaler for etik og underviser, og påvirker de unge i gamesporting meget, som jeg forstår det. Jeg er også bare fan af dig, Morten. Altså, og så stå frem og så sige, prøv at høre, du er ikke heldig. Det er ikke et spørgsmål, om du ikke må gå hjem en gang imellem og skamme dig. Men når du skammer dig, så gør noget ved det. Gør noget anderledes. Have de her snakke om, hvordan kan man gøre det anderledes. Træde ind, og det er der, hvor vi kommer til Henriks pointe med, de stærkere stemmer. Jamen, hvem er det, der stopper mobningen ude i skolegården? Ikke? Hvem er det, der træder ind ned i byen, når der er nogen, der er op ved at komme op og slås? Den, der har overskud, den, der... I min ungdom var det den største fyr. Ham, der var større end ham, der ville slå. Fordi så stoppede den ligesom der, som var konflikt deeskalerende samtidig. Så var oddsene bedst. Det skulle ikke være lige med mig.
Jeg skal varmt anbefale Torben Kristrækket at lige blive nøgen.
jeg har hævet op i nederdelen. Det virker ligesom.
Mennesker, der... Det er som om, at mennesker, der gerne vil slås, de har det mærkeligt med nøgenhed. Det knækker sig fuldstændig filmen.
Men det virker hver gang.
Ja.
Det er ikke nemt. Det er aldrig nemt at gøre det rigtigt. Man bliver ikke populær på at kæmpe nødvendigvis for alles bedste. Eller fællesskabet, kan man sige.
Nej.
Men det er jo nok det, vi skal.
Ja,
det er enig med Morten i at sige, det kræver i hvert fald flere coronas, eller større coronas end det andet.
Men jeg synes egentlig ikke, jeg synes faktisk ikke, at vi alle sammen skal kæmpe for at alle skal have det godt. Jeg synes ikke, at vi alle sammen skal kæmpe for fællesskabet. Jeg synes, vores vigtigste disciplin som menneske, også for at lave en opsamling på noget af det, vi har snakket om, det er at blive klog nok til at vide, hvad for et valg vi træffer på baggrund af os selv, i stedet for på baggrund af, hvad andres værdifællesskaber siger.
Mm.
Men blandet med, at vi forstår, at andre har værdier også.
Jeg skulle lige til at sige, det er det, der fører til coronaspredning.
Ja, og det er fuldstændig rigtigt, hvis man vel og mærke vurderer det ud fra, hvad man selv har lyst til at gøre, i stedet for at vide noget om sig selv, vide noget om forskellige etiske indgangsvinkler til tingene, og så vurderer det ud fra det. Helt ærligt, hvis nogen synes, det fedeste i verden, det er at gå og sprede corona, så tror jeg sgu rimelig hurtigt, vi havde lukket dem ned og smidt dem et eller andet sted hen, hvor de stoppede med at sprede corona. Men hvis det var vedkommendes absolut fantastisk vurderet, hvad kan man sige, lyst her i verden, så kan jeg i hvert fald ikke sidde og sige, at vedkommende er dum som en dør. Men ud fra min egen holdning, så synes jeg, vedkommende er dum som en dør. For det er det mindst fremmende for noget som helst, der giver mening. Pointen er bare, at vi kan ikke dømme folk til at blive klogere. Vi kan igennem for eksempel sådan noget som gaming inspirere til at give en større og bredere vifte af muligheder. Og så må folk ligesom selv lære sammen med resten af verden. Og gøre det, som de så synes er det rigtige. Fordi ellers så er vi jo også bare...
Så er vi jo tilbage med den der med at sige, hvad er at lære og lære? Og kritisk refleksivt se på, hvad det er, vi skaber og gør, ikke? Og forstå, hvorfor.
Det er det,
jeg har sådan lidt læst min bog, for jeg lige om lidt.
Hold kæft, det er en bombshell. Den
du må meget gerne på. Sende mig en signeret kopi, så jeg
elsker det. Det skal jeg gøre. Få et billede af mig i højde også. Så kan du bruge det til at deeskalere konflikter.
Ja.
Et. Undskyld, lidt til at snakke om nu.
Kære venner, tusind tak, fordi I havde lyst til en runde 2. Altså, jeg vil ikke udelukke, der kommer runde 3. Nu ved jeg godt, at I alle tre er travle mennesker. Men hold kæft, hvor er det altid en fornøjelse at snakke med jer tre. Det har simpelthen været så skønt. Morten, din nye bog, er det egentlig, vi skal have pitchet, mens vi er i gang til sidst her?
Nej, fordi den mangler stadig lige cirka 1000 timers gennemarbejde, så ja.
Bogen om børn og gaming kan man så gengæld stadigvæk erhverve sig.
Det kan man. Og man kan erhverve sig The Human Factor in Esports. Den har solgt varmt brød hen over julen, på trods af, at den ikke er reklameret noget sted. Men hvis man vil være med på bølgen, så er det nu.
Haha, hvor fedt. Henrik, det er stadig praktikeren på, er det folkeskolen.dk, det hedder?
Ja, og så mit nyeste startup-projekt her, det er jo lejderklog.dk.
Lejderklog.dk. Tag endelig smid ind og fyr.
Og så kryds... Og så lad os lige krydse fingre for, at jeg vinder nomineringen i Novo Nordisk Fonden for årets lærer.
Det er så sejt, Henrik.
Det er,
så det er penge, der kan gøre stor gavn.
Ja. Hold kæft, mand. Ny bil.
Tillykke med nomineringen, alt andet lige. Hvem er sejt,
Henrik? Ja, var du fed, mand. Hvor er det sejt. Godt lavet. Carina, har du noget, du vil pitche? Noget, du vil råbe ud til folket?
Hvis man vil, jeg coacher folk, der gerne vil have det her at udleve etik i sin hverdag, så hvis man gerne vil prøve at have nogle samtaler, inspiration og noget, måske noget guidance til, hvordan man kan arbejde med nogle af de ting, vi har snakket om i dag, så skal man være velkommen til at finde mig på LinkedIn og sende mig en besked den vej.
Og det er Carina Engård.
Det er det.
Og så skal man være mega velkommen til lige at smashe den der like-button inde på Facebook med Aldrig FK. Det er også stadig den nemmeste måde at komme i kontakt med mig. Hvis du har ris og ros eller gode idéer eller noget, du gerne vil høre om, eller nogle mennesker, du gerne vil høre snakke om det, så er det altså meget nemt på Facebook. Og så har jeg en dårlig nyhed. Her lige på faldrebet vil jeg gerne give et kæmpe shout-out til motherload.dk. Som er der rigtig mange danske komikere har uploadet deres shows gennem de sidste 8 år eller sådan noget. Og den motherload lukker. Så hvis man vil skynde sig at nå at købe en masse virkelig, virkelig lækker stand-up til næsten ikke særlig mange penge. Og sørge for samtidig, at pengene går direkte til komikerne og ikke til onde Umbrella Corporations. Så skynd jer ind på motherload.dk. Der ligger en masse af mine shows. Der ligger en masse af de shows, jeg har lavet sammen med de andre nørder. Der ligger noget Tinglef, noget Sanne Søndergaard, Martin Nørgaard har et show derinde, Anders Andresen, Søren Dyr, motherload.dk. Det kan jeg sgu ikke sige nok. Håber meget, I har lyst til at lige give en salut farvel til en hjemmeside, vi alle sammen har nydt rigtig meget af i rigtig lang tid. Og så håber jeg, at du klapper dig selv på skulderen. Hvis du er en af dem, der støtter på tier.dk, ej, hvor er du nice. Tak for hjælpen. Det er dig, der sørger for, at bolden bliver ved med at rulle. Og så er det selvfølgelig lige så meget dig, der sørger for, at bolden bliver ved med at rulle, hvis du er en af dem, der lytter. Og det kan du sgu få lov at gøre en gang til, når vi en gang til er aldrig AFK. Pow! Og... We'll be right back.
Ferie har familiehotellet alt det, der gør det svært at tage hjem igen. Lækre værelser, smarte måltidspakker, børnevenlige poolområder, Lulu og Bernie og meget, meget mere. Ja, og så rejser børn fra kun 995 til sommer.
You have to check out.
Spis. Ferie, du ikke vil hjem fra.